fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. Waa maalin talaada ah, waa fiidnimo talaada ah niraahdee bisha Januarina waa 14 sanadka 2024-ka. Waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo boga VOA somali.com. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. dhegeystayaal, qodobada aad idaacaddeenna ku maqli doontaan waxaa ka mid ah: siyaasiyiinta mucaaradka ku ah dowladda madaxweyne xasan sheekh oo si weyn u diiday heshiiskii addis ababa ku gaareen madaxweyne xasan iyo ra-iisul wasaare abi axmed; madaxweynihii hore ee soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed ayaa guurweed muqdisho ka sheegay in damaca itoobiya uu yahay inay bad qaadato;
badda ma ka faa'iidaysashaa mase waa qaadasho? ma dhegaysatiin madaxda itoobiyaanka markay ka hadlayeen badda? ma dhegaysatiin? waxay ka hadlayeen waa qaadasho. ma nugu jiraa qof bixi kara bad? ma nugu jiraa qof bixi kara dhul? mas-uuliyadoodaba sheegto, nuguma jiri, ma bixi kara.
waxaan kaloo idiin haynaa heshiis xabad joojin ah oo dhex maraya Israa'iil iyo Xamaas oo la sheegay in heer gabagaba ah uu marayo. wararkii ugu dambeeyey ayaan idinkaga haynaa. waxaad kaloo maqli doontaan xubintii dooda gaaban, umuraha Maraykanka, iyo qodobo kale, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii caalamka. qatar oo ah dhexdhexaadiyaha muhiimka ah ayaa talaadada maanta ah sheegtay in wadahadallada xabad joojinta Gaza iyo heshiiska sii deynta la haystayaasha ay marayaan heer gabagaba ah, iyadoo intaa ku dartay in rajo ay ka qabaan in heshiis la gaari karo dhowaan. Masar, Qatar, iyo Maraykanka ayaa waxa ay xoojiyeen dadaalada lagu dhexdhexaadinayo xabad joojin si loo suurtageliyo sii deynta la haystayaasha lagu haysto Gaza tan iyo weerarkii Xamaas ee 7 Oktoobar 2023 ay ku qaaday Israa'iil. isniintii, madaxweynaha Maraykanka Joe Biden ayaa sheegay in heshiis uu ku dhow yahay gabagabo maalmo un yar ka hor caleema saarka ninka isaga xafiiska ka bedelaya. talaadada maanta ah fiyan u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee Qatar, Majid Al Ansari, ayaa sheegay in wadahadalladu ay marayaan marxaladii ugu dambeeyey. waxaan aaminsannahay inaan joogno marxaladii ugu dambeeyey hubaashii, waxaan rajaynayaa in tani ay si dhaqsa u horseedi doonto heshiis, ayuu yiri Ansari, oo intaa raaciyey ilaa inta laga sameynayo ku dhawaaqis rasmi ah waa inaanan aad ugu farxin in heshiiska la gaaray. ilo xog ogaal ah ayaa u sheegay oo wadahadalladaasi la socda waxay sheegeen in madaxa hay-adda sirdoonka Israa'iil iyo ergooyinka bariga dhexe u qaabilsan madaxweynaha Maraykanka ee xilligan Joe Biden iyo madaxweynaha la doortay Donald Trump iyo ra-iisul wasaaraha Qatar ay ku wada sugan yihiin halkaasi wadahadallada ay ka socdaan. dhexdhexaadiyaashu waxa ay wadaan wadahadallo gaarahan la yeelanayaan Xamaas, ayuu ilo wareed u sheegay wakaaladaha wararka. isbahaysiga NATO ayaa bilaabaya howlgal cusub oo lagu ilaalinayo xarkaha badda hoostiisa mara ee gobolka badda Baltiga kadib dhacdooyin isxigxigay oo Baltiga ka dhacay, kuwaasi oo sare u qaaday walaaca laga qabo dhaqdhaqaaqyada suurtagalka ah ee Ruushku uu ka wado gobolka. xoogayaha guud ee NATO Mark Rutte ayaa waxa uu sheegay in kulan Helsinki ka dhacayna ka sheegay in hogaamiyaasha wadamada NATO ee ku sugan badda Baltiga in dadaal loogu magacdaray ilaalinta Baltiga ay bilaabaan. isbahaysigan oo dhan waxa aan ku aragnay olole lagu doonayo in lagu khalkhalgeliyo bulshooyinkeenna iyadoo loo marayo weerarada dhinaca internetka, isku dayga dil iyo kharibaad, iyo weliba inay jiraan suurtagalnimada burburinta fiilooyinka badda hoosteeda mara, gaar ahaan wadamada Baltiga, ayuu Rutte u sheegay wariyaasha. waxa uu Mark Rutte kula kulmay magaalada Helsinki madaxda dalalka Baltiga, waxaana soo baxay warar laga soo xigtay TV-ga dowladda Poland oo sheegaya in markab laga leeyahay Ruushka oo lagu magacaabo Shadow Fleet lagu arkay isagoo wareegaya dhuumaha gaaska dabiiciga ah ee Norway ka yimaada. ugu dambeyna, nin mucaarad ku ah dowladda dalka Uganda ayaa maxkamad la soo taagay iyadoo loo haysto eedeymo culus oo khiyaano qaran ah. maxkamadda militariga ayaa xukuntay talaadada maanta ah, taasi oo sare u sii qaadaysa dhibaatada dhanka sharciga ah ee Kizza Besigye oo wajahayo ka hor doorashada madaxtinimada ee 2026. dembiga loo haysto oo ah khiyaano qaran ayuu ku mudan karaa ciqaab dil ah haddii lagu helo. besigye oo afar jeer u tartamay xilka madaxtinimada dalka Uganda ayaa lagu waayay. Magaalada waa laga waayay magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya 16-kii November. Besigye ayaa waxaa lagu soogay dacwad ah inuu si sharci darro ah u haystay hub iyo in dacwad la xiriirta taageero military uu ka dalbaday dibadda si loo khalkhalgeliyo amniga qaranka ee Uganda. Warkii dunida ah dhegeystayaal waa naga inta. Halka dhegeystayaal wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa Washington. Fiidnimo wanaagsan mar kale. Aynu ku horeynay siyaasiyiinta mucaaradka ku ah dowladda madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud ayaa shir jaraa'id oo ay ku qabteen magaalada Muqdisho waxay si weyn ugu dhaliileen heshiiska ay dowladaha Soomaaliya iyo Itoobiya ku gaareen magaalada Addis Ababa, kaasi oo dib loogu soo celinayay xiriirkii diblomaasiyadeed ee labada dal. Madaxweynihii hore ee dowladdii ku meelgaarka ahayd Sheikh Shariif Sheikh Axmed iyo Xildhibaan Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa dhaliilay siyaasadda madaxweyne Xasan Sheikh ee ku aadan khilaafka Itoobiya iyo Soomaaliya. Sheikh Shariif Sheikh Axmed ayaa nasiib darro ku tilmaamay heshiiska madaxweyne Xasan Sheikh iyo ra-iisul wasaare Abiy Axmed, waxaana uu sheegay in qaabka uu madaxweyne Xasan u wajahayo arrinta Eritrea waa arrinta Itoobiya ay tahay mid khaldan. Wuxuuna ku dooday in damaca Ethiopia ee Soomaaliya uu yahay mid badda lagu qaadanayo.
Dowladaha badda leh oo Ethiopia xuduud kale leh waa in misa afar dowladood. Maxaa kalifay marka anaga inaan bad dhiibno kaligaan? Eritrea may dhiibto, Sudan may dhiibto, Djibouti may dhiibto. Badda ma ka faa'iideysasha mase waa qaadasho? Ma dhegaysatiin madaxda Ethiopianka markay ka hadlayeen badda? Ma dhegaysatiin? Waxay ka hadlayeen waa qaadasho, ka faa'iideyso ma? Ma nugu jiraa qof bixi kara bad? Ma nugu jiraa qof bixi kara dhul? Mas-uuliyadda waa la sheegto, naguma jiri, ma bixi karo. Laakiin waxaan ka hadli karnaa almasaalix almushtarak, annaga iyo Itoobiyaanka maxaan kala faa'iidi karnaa? Waa ka hadli karnaa. Marka habka loo abroad gareeyey Itoobiyaanka, annaga waxaan aaminsanahay waa khaldan tahay. Soomaalidana culays ay ku tahay, nabaduna kuma imaanayso.
Dhinaca kale, Xildhibaan Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo isna shirkaasi jaraa'id ka hadlay ayaa sheegay in Ethiopia ay tahay tan Soomaaliya ku gardarootay, isla markaasina ay ahayd in iyadu ay soo hooyato sidoo yiri.
Su'aasha waxay tahay, ma ninkii ninka gardarooda soo hoyda mise ninka lagu gardarooda hoyda? Abe asaa badana soo damacay asagaa ciidan ka joogan Ethiopia Soomaaliya, asagaa u baahan ciidanka African Union in loogu daro, asagaa anaga hoyanayna aabta iyo sumcadarada meesha ka dhacday. Ethiopiankana maanta ay ku damaashadayaan waxay tahay in horta ayaga loo hoyday.
Siyaasiyiinta mucaaradka ku ah dowladda Xasan Sheikh Maxamuud ayaa shirkan jaraa'id mar labaad uga hadlay dhulka danta guud ee magaalada Muqdisho, waxayna ku eedeeyeen dowladda Xasan Sheikh inay dhulkaasi iibinayso. Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa sheegay in haatan ay dowladdu damacsan tahay inay dhul muhiim ah ganacsato ka iibiso.
Dhulka ay dowladda gadayso oo maalinba la iibinayo, hadda waxaa inii sheegay in carwadii qaranka loo gadaayo guddiga doorashada. Waxaana badbaadsanayn oo miiska saaran Villa Baydhabo. Waxaana badbaadsanayn oo miiska saaran qayb ka mid ah isbitaal Martini. Waxaa badbaadsan oo miiska saar waxaa la qaatay haddeertaana ogtihiin dhulkii jaamacadda gaar ay lahayd oo dad masaakiina laga qixiyey. Soo lama oga dadka internet isbalaysadka ee barakacyaasha gudaha ku soo qaxay ee xarumaha qaranka degan waa dad Soomaaliyeed oo barakacyaal gudaha la yidhaahda. Adduunkana xuquuq sharciya ku leeyihiin, dalkana xaq sharciya ku leeyihiin in dibadejin loo sameeyo. Cagacagafi waxaa laga adeejiyaa ciidan booliis ah. Dhulkan ayaa la siiyaa, ganacsataa laga iibiyaa.
dowladda madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa iyadu difaacday heshiiskii sabtidii ay la gashay ra-iisul wasaaraha dowladda ethoobiya abi axmed. wasiiru dowlaha arrimaha dibadda ee soomaaliya cali cumar balcad ayaa v o a u sheegay in madaxweyne xasan sheekh iyo ra-iisul wasaare abi axmed ay ku heshiiyeen inay dib u soo celiyaan xiriirkii labada dal ka dhexeeyey ee go'naa kadib heshiiskii is-afgaradka ahaa ee ethoobiya ay la gashay maamulka somalilan. wadaxaajoodayaasha ayaa talaadada maanta ah ku sugan dalka qatar, halkaasi oo ay rajaynayaan inay ku soo gebagabeeyaan faahfaahinta qorshaha lagu soo afjarayo dagaalka gaza kadib markii madaxweynaha maraykanka jo biden uu muujiyey in heshiis xabajoojin ah oo maxaabiista lagu sii daynayo uu hadda dhow yahay. warbixin ay qortay wakaaladda wararka ee reutersna waatan.
dhexdhexaadiyaasha ayaa isniintii israa'iil iyo xamaas siiyey nuqulkii ugu dambeeyey ee heshiiska sida uu sheegay sarkaal xog ka haya wadaxaajoodka kadib markii horumar laga sameeyey wadahadalka oo ka dhacaya magaalada dooxa ee dalka qatar, kaasi oo ay ka qayb galeen erga ka kala socda biden iyo sidoo kale madaxweynaha la doortay donald trump. ilwareed falastiini ah oo ku dhow wadahadalka ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee reuters inuu filayo in heshiiska lasoo gebagabeeyo talaadada maanta ah haddii wax walba ay u dhacaan sida ay yihiin. ergeyga trump uu u magacaabay bariga dhexe steve witkoff iyo ergeyga biden brett mcgurk ayaa labaduba ka qayb galay wadahadalka uu martigeliyey ra-iisul wasaaraha qatar sheekh maxamed bin cabdiraxmaan athani. israa'iil waxaa matalaya david burney agaasimaha hay-adda sirdoonka ee musaad iyo ronin barr oo ah agaasimaha wakaaladda amniga gudaha ee shinbet. heshiiska waxa uu sii dayn doonaa la haystayaasha joojin doonaa dagaalka wuxuuna sugayaa amniga israa'iil wuxuuna noo ogolaanayaa inaan si weyn u kordhino gargaarka bini'aadinimo ee falastiiniyiinta sida xun ugu waxyeeloobay dagaalka ay xamaas bilowday, ayuu biden yidhi isniintii. haddii lagu guuleysto xabajoojintu waxay soo afjaraysaa muddo sannad ah oo ay bilaabanayeen haddana joogsanayeen wadahadallada lagu joojin karay dagaalka gaza ka dhigay meel baaba'san ayna ku dhintaan 10,000 oo falastiiniyiin ah islamarkaasina ka dhigay inta badan dadka reer gaza hoy la'aan maalin kastana la kulma dil. xabajoojinta ayaa sidoo kale hoos u dhigi karta xiisadda ka taagan guud ahaan bariga dhexe halkaasi oo dagaalku uu colaad ku sii huriyey daanta galbeed lubnaan, suuriya, yemen iyo ciraaq islamarkaasina uu kor u qaaday cabsida laga qabo dagaal dhan walba ah oo dhex mara israa'iil iyo iiraan. israa'iil ayaa dib u soo ceshan doonta la haystayaal ka mida boqolka la haysta ee u afduubnaa xamaas ilaa 7 oktoobar ee 2023 markaas oo kooxdu ay weerartay israa'iil. taa beddelkeedana israa'iil waxa ay sii dayn doontaa maxaabiis falastiiniyiin ah. mas-uul looga warbixiyey wadahadallada ayaa sheegay in qoraalka xabajoojinta iyo sii daynta la haystayaasha ay qatar u soo bandhigtay labada dhinac ee ku sugan dooxa. xoogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka antony blinken ayaa sheegay in kubaddu ay hadda taallo barxadda xamaas. waxaa lagu wadaa in talaadada maanta ah uu soo bandhigo qorshaha dagaalka kadib ee gaza sida ay warisay warbaahinta axios. arrimaha ugu muhiimsan ee wadaxaajuudka ayaa horumar laga sameeyey, waxaana ka shaqaynaynaa inaan dhowaan soo gebagabayno inta dhiman, ayuu yidhi sarkaal ka tirsan xamaas. sarkaal israa'iili ah ayaa sheegay in heshiiska wejigiisa ugu horeeya uu ka mid yahay sii daynta 33 la haystayaal ah oo ay ku jiraan caruur, haween, qaarkood ay askar yihiin, rag da'doodu ay ka weyntahay 50 jir, kuwo dhaawac ah iyo sidoo kale kuwo xanuunsan. israa'iil waxa ay si tartiib tartiib ah iyo qayb qayb ah ula bixi doontaa ciidamadeeda. ilo wareed falastiini ah ayaa sheegay in israa'iil ay sii dayn doonto 1,000 maxaabiis falastiiniyiin ah inta lagu jiro wejiga koowaad, kaasi oo socon doona 6 maalmood. wasiirka amniga gudaha ee israa'iil itamir bingavir oo ah nin mayal adag ayaa talaadada maanta ah ku hanjabay inuu xilka ka tegayo haddii ra-iisul wasaare netanyahu uu ogolaado heshiis xabajoojin ah oo ka hirgala gaza. bingavir oo iscasilaadiisu aysan wax weyn u dhimi doonin xukuumadda netanyahu ayaa ku booriyey wasiirka maaliyadda bezalel smotrich inuu ku soo biiro iskudayga ugu dambeeya ee looga hortegayo heshiis xabajoojin ah, taasi oo uu ku tilmaamay inay tahay mid khatar ah oo xoojinaysa xamaas. tallaabadan waa fursadda keliya ee aan kaga hortegayno hirgelinta heshiiska, aan kaga hortegayno in israa'iil ay isku dhiibto xamaas kadib in ka badan 1 sano oo dagaal dhiig badan uu ku daatay in ka badan 400 oo askari oo IDF ah, ay ku dhinteen marinka Gaza iyo in la hubiyo in dhimashadoodu ay san noqon mid bila macna ah, ayuu Bingavir ku yiri qoraal oo dhigay barta X. Smotrich ayaa isniintii sheegay inuu ka soo horjeedo heshiiska, balse kuma uusan hanjabin inuu ka baxayo isbahaysiga xukuumadda Netanyahu. Inta badan wasiirada Israa'iil ayaa la filayaa inay heshiiska taageeraan. Dhanka kale, dagaalka ayaa weli ka sii socda Gaza, iyadoo diiradu ay saarnayd bilihii la soo dhaafay cirifka waqooyi, halkaasi oo Israa'iil ay sheegtay in ciidamadeedu isku dayayaan inay ka hortagaan Hamas inay halkaasi dib isugu abaabusho. Falastiiniyiinta ayaa sheegaya in Israa'iiliyiintu ay isku dayayaan inay si joogto ah dadka uga baneeyaan aaggaasi, kana dhigtaan aag difaac ah. Weerarada habeennimo ee Israa'iil ayaa ka sii socday guud ahaan marinka Gaza. Saraakiisha caafimaadka ee Gaza ayaa sheegay Talaadada maanta ah in duqeymaha Israa'iil ay ku dishay ugu yaraan 72 qof oo Falastiiniyiin ah maalintii la soo dhaafay, oo ku jiro saxaafi reer Gaza ah. Mid ka mid ah weerarada ayaa lagu dilay 10 qof guri ku yaala Khan Yunis oo ku taala dhinaca koonfureed ee marinka Gaza. Weerar kale ayaa 9 qof lagu dilay teendho ku taala Deir al-Balah oo ku taala bartamaha Gaza. Militariga Israa'iil wax hadal ah kama aysan soo saarin. Caleemasaarka madaxweyne Trump ee bisha Janaayo 20-keeda ayaa si weyn loogu arkaa inuu yahay kan kama dambeysta ah ee qasbaya heshiiska xabad joojinta ah. Trump ayaa sheegay inuu jiri doono halaag haddii aan la sii deynin la haystayaasha ay haysaan Hamas ka hor inta uusan xafiiska la wareegin, halka Biden uu sidoo kale ku baaqay in la riixo heshiiska ugu dambeeya ka hor inta uusan xafiiska bannayn.
Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa shalay ka hadlay siyaasadiisa arrimaha dibadda maalmo un ka hor inta uusan xafiiska ka tegin. Biden ayaa sheegay in siyaasadda arrimaha dibadda ee Mareykanku ay hadda xoogan tahay. Hadalkan ayaa imanaya iyadoo xafiisku uu qaban doono toddobaad kadib Donald Trump, kaasi oo wacad ku maray in siyaasadda arrimaha dibadda ee Mareykanka uu dhinac kale u jiheyn doono. Wariyaha V O A ee aqalka cad Anita Powell ayaa warbixintan kasoo dirtay aqalka cad. Sahre Ciidla Nuur ayaana noo haysa.
Madaxweyne Joe Biden wuxuu si aad u kulul uga hadlay siyaasaddii xukuumaddiisu dalka ku hoggaaminaysay 4 sanadood ee uu talada hayay.
Right now, in my view, thanks to our administration, the United States is winning the worldwide competition. Compared to 4 years ago, America is stronger.
Imikiya haatan siday aniga ila tahay waxaan ku mahadinayaa xukuumaddayda dawladda Mareykanku way guuleysatay, waxayna ku guuleysatay tartanadii caalamiga ahaa. Marka loo barbardhigo 4 sano ee naga horeeyay, Amerika imika waa ay xoogan tahay, xulafadeeduna waa ay xoog badan yihiin. Kuwii inala hirdamayayna waa ama waa inaga liitaan oo waa ay daciifeen. Dagaal umaynaan qaadin si aan arrimahan u sameyno.
Biden ayaa cuskaday qodobo ay ka mid yihiin heshiiskii iskaashiga ee dowladaha badan ee la hirgeliyey wixii ka dambeeyey dagaalkii labaad ee dunida. Wuxuu tusaale u soo qaatay ballaarinta xubnaha ku jira NATO, isaga oo sheegay in ururka ammaanka ee loo yaqaano Transatlantic ay fashiliyeen qorshihii madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin uu ku doonayay in xoog ku qabsado dalka ay dariska yihiin ee Ukraine.
When Putin invaded Ukraine, he thought he'd conquer Kyiv in a matter of days. But the truth is, since that war began, I'm the only one that stood in the center of Kyiv, not him.
Markii uu Putin xoogga ku galay Ukraine, wuxuu filayay in uu maalmo gudahood kula wareegi doono caasimadda Kiev, laakiin runtu waxay noqotay tan iyo maalintii uu dagaalkaasi bilowday inaan anigu ahaa kan dhex taagan Kiev, balse isagu aanu u soo dhowaanin, welina ma aanu iman isagu.
Madaxweyne Biden waxa uu sheegay siyaasiyiinta wadamada kale taliska sida Iran, Russia, China, North Korea ay isku imanayaan mar uu ka hadlayay colaadda sii daba dheeraanaysa ee u dhexaysa Israa'iil iyo Falastiiniyiinta, isla markaana ku fidaysa gobolka bariga dhexeyntiisa kale. Waxa uu sheegay in maamulkiisu uu ka shaqaynayo sidii loo damin lahaa colaadahan ugu dambeeyey ee socday muddada sanadka ka badan, waxaana uu ku nuuxnuuxsaday dadaalkii ay xukuumaddiisu ka geysatay isdhaafsigii maxaabiista oo noqday dadaalkii ugu ballaadhnaa taariikhdan casriga. La taliyaha dhinaca amniga ee aqalka cad ee Mareykanka Jack Sullivan ayaa tilmaamay in horumar laga gaaray siideynta la haystayaashii Xamaas ay gacanta ku dhigeen sanad ka hor.
We think those details are on the brink of being fully hammered out and the parties are right
waxay ila tahay in tafaasiishaasi ay qarka u saaran tahay in si buuxda loo jebiyo. Dhinacyaduna ay ku saxan yihiin inay awood u yeeshaan inay dhammaystiraan heshiiskan. Haddii aanu kaga tagno halka aanu hadda joogno iyo in aanu heshiiska dhammaystirno, miro dhalka saacadaha iyo maalmaha soo socda ayaa sheegi doona.
Dadka siyaasadda falanqeeya waxay isha ku hayaan xilwareejinta madaxweynaha ee soo socota iyo isbedelada dhici kara. Jim Kessler, oo ah xogayaha ku xigeenka macadka siyaasadda ee loo yaqaano Third Way:
It's very possible that Joe Biden's foreign policy legacy will be that he is the last president of the United States to support the world order that was created after World War II.
Aad bay suurtagal u tahay in dhaxalka siyaasadda arrimaha dibadda ee Joe Biden uu noqon doono madaxweynihii ugu dambeeyey ee Mareykan ah ee sii taageera nidaamka adduunka ee la sameeyey dagaalkii labaad ee adduunka kadib, sababtoo ah Donald Trump wuxuu rabaa inuu dib u sameeyo hab aad u xagjir u ah, waana suurtagal inuu sidaasi ka dhabeeyo.
Andrew Bain, oo jaamacadda St George University of London ka dhiga culuumta siyaasadda arrimaha dibadda, ayaa isaguna sheegay:
This was Biden's attempt to say that diplomacy was back and that he will have a lasting imprint on US foreign policy when the historians look back.
Tani waxay ahayd isku dayi Biden ee ahaa in uu yiraahdo in diplomaasiyadu soo noqotay iyo in uu raad joogto ah ku yeelan doono siyaasadda arrimaha dibadda ee Mareykanka. Laakiin marka taariikhiyanadu dib u jalecaan doorkiisii, arrinta waxa ay ila tahay in ay ku xasuusan doonaan mid lagu sii qeexi doono waxa soo socda.
Muddo-xileedkii 4 sannadood ahaa ee madaxweyne Joe Biden waxay soo ilaanayaan 20 January oo fooday nagu soo haysa.
Warbixintaasina waxaa noo soo jeedinaysay Sahra Ciidla Noor. Laanta afka Soomaaliga ee VOA ayaad nagala socotaan fiidnimo wanaagsan mar kale. Qaar ka mid ah khubarada caafimaadka ee Soomaaliya ayaa sheegay in xilligan gudaha Soomaaliya laga heli karo adeegyo caafimaad oo muhiim ah oo markii hore dibadda loo doonan jiray. Inkastoo ay weli jiraan bukaanno dibadda u aada baahiyaha caafimaad oo aan gudaha dalka waxba looga qaban karin. Warbixin umuurtan ku saabsan waxaa Muqdisho kasoo diray Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Doctor Maxamed Maxamuud Fuji oo la taliya sarakaha macadka caafimaadka qaranka, horena ula soo shaqeeyay hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO, ayaa sheegaya inay weli jiraan baahiyo caafimaad kuwaas oo muwaadiniinta ku qasbaya in dalka dibaddiisa ay caafimaad u doontaan.
Cudurro badan waxaa jirta weli aqoonteenna iyo qalabyada noo yaalla aysan weli dhammaystirnayn, sida masalanba kansarka oo kale. Waxaa baahan kansarka noociisa tirada badan leh, qaar waa la daweeyay, qaar badan la daweeyay kara jira, iyo dadka ku imaan iyo daaweynta laftigood qaar waxa u baahan kiniiniyaal la siiyo iyo cirbado lagu duro kaliya maana in la sameeyo raajo lagu daweeyo kara jira, ama qalliinno tiro badan oo xoog badan u baahan dhabarka dhibaato haddii ka jirto tiro badan oo dhan. Waxaa laga yaabaa aqoon saacadi khibrad saacida oo badan oo jirta, horta waxyaalaha loo aadaya ayaguna waa kuwa. Marka waxaa la rabaa oon waa kalsoonida dadka, laakiin si baahi loo daboolo waa kaafi kale dheeri. Weli waxaa naga maqan aqoon tiro badanaa naga maqan, qalab tiro badanaa weli naga maqan oo keeni karaya in dadku ay badi bannaanka u dhoofaan.
Agaasimaha isbitaalka Guuleed Doctor Axmed Yuusuf Guuleed ayaa dhankiisa sheegay in xilligan adeegyada caafimaad ee dalka ay soo kabanayaan lana heli karo qalab badan oo lagu dabooli karo baahiyaha caafimaad ee jira.
Waxaan ku qiimeyn lahaa horumar weyna la sameeyey markii takhaatiirta wax soo baratay takhasuska soo sameysa wadanku soo laabtay ama wadan gudihiisa ka sameysa takhasus kala duwan. Qalabka la isticmaalo hadda isbitaalada ay isticmaalaan iyo xarumaha caafimaadka hadda yaallo, haddii aan kuu soo gaabiyo waxa weeyaan horumar weyna la sameeyey, wax badanna laga qabtay, wax badan oo dhimanna waa jiraan. Laakiin runtii wax isbeddel markii loo eego sanooyin dhow ka hor iyo maanta se waxay yihiin isbeddel weyn ayaa jiro.
Culaysyada caafimaad ee ay soo kordhiyeen dadka aan ehelka u ahayn caafimaadka ee furtay cisbitaalada ayaa inta badan bukaanadu ka dhaxlaan xaalada caafimaad darri sida uu ku waramayo Dr. Fuji.
Wadan hadduu burburay adeegayna waa burburaya, sharciga waa burburaya, aqoonta waa burburaya, xalay wixii bulshada la xiriiro dhan waa burburaya. Sidaa daraaddeed waxa jiraya adi jeer dadka faa'iideysanaya oo xaaladaas jirta ayagu ku tijaar ku noqda, maal ku samaysta, mansab iyo magacna ku gaara, dadkaasaa jira. Marka weli shuruucdi waa jirtay, waxaan ogahay in hadda shuruucdii wax looga qabalaha waa jirtay, laakiin fulintiya weli naga maqan. Hay-adda xirfadleyda caafimaadka Soomaaliyeed waa jirtaa, guddigu waa samaysan yahay, heykalkiisa dhan waa jiraa, laakiin yaa fulinaya waa qodob meesha yaalla. Qofka aan dhakhtarka loo aqoon waan dhakhtar ahayn oo soo marin yaa qabanaya, sharciga qabalaha waa jira, ayaa soo qabanaya. Waa problem jira wey. Anu hadduku waxaan sa dawli ujeeda markaan joogay daawooyinkaan nira aan baarno, daawooyina suuqa tagna waa ka baarnay, waxaan ogaanay inay feeg yihiin. Yaa u sheegnaa ninkii aan ka soo qaadna maa u sheegnaa oo shirkada keeni jirtay, biliiska maa u sheegnaa, cidaa u sheegnaa garaweyn, nafteena waa xabsanay. Marka waxaa jirta sharciga fulintiisa weli maqan, maalin kasta waad maqlaysaa waxaasi iska jira. Marka horta qofka aan dhakhtarka ahayn ee meelaha inta furta beenta sheegahay cimrigiisu waa gaaban yahay, marka khaladaadkiisuna waa badanaya, oo dadku markay arkaan waa ka leexanaya. Side effectska daawada lama yaqaano, kurta daawaha iyo bac weynaa loo buuxshay, keliya waa faristeen, gaasaa ku dhacay, allergiya ku dhacday, markaasuu dhakhtarkii aadaya markaas kadib mar dhibaato gaartay. Marka waa run wacyigelin waa loo baahan yahay, shuruucda waddankana in la hirgeliya loo baahan yahay, laakiin midoonugu wax anaga kownugu ahmaan, wadda kastoo burburay sidaasa haysata.
ugu dambeyntii Dr. Cabdiweli Axmed Xiirey oo ah agaasimaha caafimaadka isbitaalka Banaadir ayaa ka warbixiyey ahmiyadda ay dalka u leedahay meelmarinta shuruucda caafimaadka.
Horta waddanka waxaaba horumarka kow asal waa shuruucda kowka. Marka waxaan isleeyahay haddii shuruuc la helo, wasaaradda caafimaadka ayaa boodiga ugu weyn caafimaadka ugu sarreeya. Marka shuruucaha iyo nidaamka hadda ururka midnimada qaranka oo kaleeto maalmo dhaweed oo dhan wuxuu ku jiray shirar uu ku jiray oo wax lagu horumarin rabo, wasaaraddana shuruuco badan oo istaraatiijiyadeeda ku saabsanay ay dhowr jeer ka hadashay. Wasaaraddu NHK baalka NHBC-ga lagu baasgareeyey, gola wasiirra la geeyey, ilaa hadda ma aysan fulin, ma aqaano wax hortaagan. Kuleetaba wasaaraddu shuruucaha wax waaye inay garaafkooda kor u socdaa la rabaa. Marka waxaa la ansixiyey sidii hooyooyinka qalliin kale oo kaleeto ay shuruucda u heli lahaayeen, oo dad wax wax u saxiixay inta waayaan inaysan dhiban, oo ayagii oo baalka leed jooga ehelkooda gobolka la jooga dad gaar lagu xujiyey oo leeyahay dadkaas gaarka haddaan la helin wax la idin qalaamala, iyagoo xaalad emergency ku jiray, hooyadii cunugii bisas ku dhintaan. Marka shuruucda caafimaadku qodobkaas kow ka ahay, qodobka midsana waa qodobka mihnayaasha qaranka, ilaa golaha wasiirada la geeyey waa la soo ansixiyey applicationkiisii, maaqaan wax hortaagan. Marka wasaaraddu shuruucda ayada asal u ah, hadday tahay kuwa dadka daaweynaya iyo hadday tahay sharcigii wax lagu wadi lahay, waxaan rajaynayaa marka shuruucdii in la daboqo oo waxa la aadaa ay noqdaan dhanka sharciyada ama private-ki ha noqoto ama public-ki ha noqoto, dhammaantood dadka wax xaga waa sharci. Marka sharciyadaas la helo, dhaqaatiirta iyo ururadooda ururka dhaqaatiirtana wacyigelinta way sameyn jireen, haddana ma aqri doonaan sidii wax loo horumari lahaa.
Inkastoo dhibaatooyin badan laga soo maray, haddana muddooyinkii ugu dambeeyey waxa magaalada Muqdisho laga hirgeliyey adeegyo caafimaad oo dibadda loo doonan jiray, kuwaasoy ka mid yihiin daweynta xanuunada wadnaha ku dhaca iyo caruurta ku dhalata wadna daloolka. Xasan Kaafi Qoyste, VOA, Muqdisho.
Toddobaadkii hore waxaa magaalada Muqdisho lagu soo dhaweeyey Axmed Maxamed Xasan oo Axmed Dheere loo yaqaano, oo ka mid ah duuliyaashii ciidamada cirka ee Soomaaliya, kaasi oo lagu xasuusto diyaaraddii miiga ahayd ee uu ka dejiyey dalka Jabuuti, iyadoo dowladdii milatariga ahayd ay u dirtay inuu duqeyn cirka ah ka geysto magaalada Hargeysa. 4-tii bishan ayaa xarunta jaamacadda Muqdisho lagu guddoonsiiyey duuliye Axmed Dheere billadda geesinimada uu ku mutaysay tallaabadaasi. Sidoo kale waxaa Muqdisho loogu sameeyey isu imaatin ay ka qayb galeen mas-uuliyiin, aqoonyahanno, iyo dad kale oo lagu soo dhaweynayay duuliyaha. Haddaba soo dhaweynta qaybta saddexaad ku soo dhawaada qaybta saddexaad ee ugu dambeysa ee wareysi dheer oo Nuur Xasan Nuur uu la yeeshay duuliye Axmed Dheere.
dad badan ayaa laga yaabaa inay isweydiiyaan naftiisa ayuu khatar u geliyay si uu u badbaadiyo nafaf badan. Marka su'aashaasi maxaad ugu jawaab lahayd?
Xaqiiqa waxaan jawaabtu waa mid iska sahlan, maxaa yeelay naftayda waa mid kaliya. Inaan dad dilo waxaa igala sahlaneed aniga markaas inaan badbaadi karana suuragalayeed, inaan mataqaana dhimo karana iyadana sidoo kale suuragalayeed, oo maahayn maaragta wax go-aan maahayn oo iyada labadaba suuragalayeen. Laakiin inaan babooyinka dadka ku duqeeyo, inaan dad dilo ay markaas eedo inaan dad laayi ah, marka dinbi culus ayeed anigana aan mataqaana aad iyo aad ila weynaa oo naftayda maaragtay igala darnaa kaguritaankeedu aysan macnaba ila lahayn haddii loo fiiriyo, inaan dadka aan daafici lahaa oo dad muslima oo soomaali ah oo mataqaana waajib iga saaraba ah inaan daafaco inaan aniga dilo, oo markaasna sabab la-aan aan u dilo haddana aysan xaq ahayn, iyadoo aan ognahay in diinteena ay xarimtay in aan geed xataa la jari karin, qofka weyn iyo birmageedana aan la dili karin. Taas darteed aan aniga ugu jawaabayo oo aan leeyahay dadkaas, arrintaas waa arrin oo mataqaana sidaas ah oo ay ka weyn tahay naftaada inaysan macno weyn lahayn inta dad kale layleed wax aqdaro ku dulleed taada, oo markaas adigana inay badbaadana suuragal ay tahay, inaad wax ku naqatana ay suuragal tahay, inay ka sahlan tahay boqolkiiba boqol.
37 sano ayaa laga joogaa 1988-dii. dhacdadaasi kadib, bal nooga sheekay xaaladahaadii nololeed ee aad soo martay.
Waxaan ku noolay waddanka Luxembourg, waa waddan oo aada u yar oo Yurub dhexdeeda ah. Nolosha waxay ahayd nolol oo mataqaanaa iska maaragtay waddankaaga nolol aan ahayn, oo maxaa yiraahday sheeg duruufo ka duwan ah oo qaab ka duwan ah. Marka laakiin waa ku imaan qabnay oo waxaan lahayn maaragtay mar haddaa la waddankaagi joogin, laakiin nolol aan sahlanayn aan kasoo marnay, oo mar walbana niyadda aan ku haynay in maxaa yiraahda waddankeena aan ku hagaago oo aan mataqaana kusoo naqano, oo boorsadii aan meesha maalinta dhigtay ilaa maalinta hadda soo naqana hadda aan imaanayay meeshii tilmar walba rajaa igu jirtay inaan ka imaado soo naqdo, laakiin waxay qaadatay waqti aan yarayn oo mataqaana aad u dheer.
Ugu dambeyntii, dowladihii dalka soo maray ma jiraan wax abaalmarin ah ama bilada ah oo kaaga yimid?
Aniga abaalmarin maba sugeynba, maxaa yeelay waxa laygu abaalmariyo sameeye maba jirin. Laakiin waxaan tegay Somaliland si aad iyo aad ah ayaa laygu sharfay bilada, yani Somaliland ugu qiimo badanaan qaatay oo laysiiye. Tan kale waxaa Muqdisho ay ugu dambeysay 1999, marka dowlad ma jirin. Haddana waa marka labaad oo imaanayo, iyadoo hadda mataqaanaa soo dhaweyno badan lay sameeyey oo maxaa yiraahdaa jaamacadda Muqdisho ay ugu horeysay oo aad iyo aad ay sameeyeen soo dhaweyn wanaagsan oo maxaa yiraahdaa la guddoonsiiye mahadra shahaado. Marka aad iyo aad ugu mahadsan yihiin. Sidoo kale dowladdana qaar waaba iska aragnay oo xafiiqda la qabtay, waxaa goobjooga ka ahaa ra-iisul wasaare ku-xigeenka iyo maxaan yiraahdaa wasiiro iyo xildhibaano. Marka mujtamaca kale ee maxaa yiraahdaa ururada maxaa yiraahdaa bulshada
kaasina waxa uu ahaa Axmed Maxamed Xasan Axmed Deere oo ka mid ahaa duuliyaashii ciidamada cirka ee Soomaaliya. Waxa uu warramayay Nuur Xasan Nuur Bukhaari. Wareysiga oo dhammaystiran waxaa dib uga dhegeysan kartaan bogga aan ku leenahay internetka ee VOA Somali.com.
idaacadda v o a waxaad si toosa uga dhagaysan kartaa efemyada magaalooyinka geeska afrika.
Haddii aad joogto magaalada muqdisho, waxaad v o a ka dhagaysan kartaa v o a da f m t da 99.9 iyo raadio muqdisho f m t da 99.1
radio kulmiye f m t 88 radio risala 1.2 hargeysa 88.1 v o a.
Haddii aad kismaayo joogto v o a da, waxaad ka dhagaysan kartaa raadio sooyaal f m 88.1
gobolka hiiraan hiiraan weyn f m 9 megahertz radio baydhaba 89.5 f m
haddii aad joogto puntland v o a waxaad ka dhagaysan kartaa s b c radio boosaaso 89.9 FM, qardho 89.9 FM, isla mawjadahaasi waxaad ka dhagaysan kartaa waaciya iyo garowe.
wajeer waxaad naga dhagaysan kartaa star f m 97.3 mandheera waxaad naga dhagaysan kartaan star f m 97.5 dhadhaab waxaad naga dhagaysan kartaan star f m 97.1 iyo 92.4 waxaa kaloo aad naga dhagaysan kartaan 107.6 f m xagardheerna waxaad naga dhagaysan kartaa 97.1 f m.
fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal. Madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Donald Trump ayaa u xushay Andrew Ferguson inuu noqdo hogaamiyaha ama madaxa guddiga ganacsiga ee federaaliga ah. warbixintan waxaa soo diyaariyey wariyaha v o a Matt Dibble, waxaana soo jeedinaya Xuseen Barre Aadan.
madaxweyne Donald Trump ayaa Andrew Ferguson u doortay inuu hogaamiyo guddiga ganacsiga ee federaalka ee loo soo gaabiyo f t c. guddigan ayaa ah hay-ad federaal ah oo hirgelisa kala xadaynta ganacsiga iyo ilaalinta xuquuqda macaamiisha. Ferguson oo ka tirsan xisbiga Jamhuuriga ayaa hore uga mid ahaa guddigan, waxaanu taageero ka helay senatka sanadkii 2024. Ilaalinta macaamiisha iyo daahfurnaanta tartanka ganacsigu ma aha arrimo xisbi u gooni ah. Ferguson waxa uu horey uga soo shaqeeyey maamulka guud ee gobolka Virginia isagoo ahaa garyaqaanka guud ee gobolka, wuxuuna sidoo kale ahaa la taliyaha sare ee senatarka Mitch McConnell, kaas oo ka hadlay magacaabistiisa sanadkii 2023. Marka Andrew uu xilka qabto, caqabadaha wuxuu u wajahayaa si buuxda. Ferguson waxa uu soo jeediyey jihada cusub ee ay u jeedsanayso hay-adda, taasoo aad ula jaanqaadaysa qorshaha madaxweyne Trump. dokumenti uu Ferguson ku xayeysiinayay musharaxnimadiisa oo ay heshay warbaahinta Benchpole News waxa uu ku ballan qaaday in uu la dagaalami doono nidaamka si uu u hirgeliyo ajendaha madaxweyne Trump. waxa kale uu soo jeediyey in uu guddida f t c u leexin doono jihada ganacsi ee saaxiibtinimada ku salaysan, isaga oo kordhinaya cadaadiska lagu hayo shirkadaha warbaahinta iyo baraha bulshada. Bill Pyre oo ah khabiir ku sugan amaba ka tirsan macadka Brookings, horena uu ahaa agaasimaha waaxda tartanka ee guddida f t c, ayaa v o eda u sheegay in Ferguson diiradda uu saarayo shirkadaha tiknolojiyadda, isagoo ku eedaynaya in ay maamulayaan jihaynta aragtida dadka, gaar ahaan kuwa muxaafidka ah. wuxuu xoogga saarayaa labadaba xukunka dhaqaale ee shirkadaha tiknolojiyadda iyo cabashooyinka sheegaya in aragtiyada muxaafidka ah la xakameeyo ama la faafreebo. Trump iyo xubnaha kale ee jamhuuriga waxay si joogtaa u dhaliilaan xakamaynta iyo faafreebka warbaahinta baraha bulshada. waxay tusaale ahaan u soo qaataan qoraalada laga saaray baraha bulshada ee shakiga ka qabay COVID-19 iyo tallaalka, iyo weliba xayiraadda Trump ee laga xiray boggiisii uu ku lahaa Twitterka kadib weerarkii Kongareska ee January 6, 2020. Trump waxa uu arrintan si toosa uga hadlay boggiisa ololaha doorashada. maanta waxaan ku dhawaaqayaa qorshaha aan ku burburinayo nidaamka cabburinta ah ee bidixda, iyo inaan dib u soo celiyo xuquuqda hadalka xorta ah ee dhammaan shacabka Maraykanka. sanadkii hore maxkamadda sare ee Maraykanka waxa ay u xukuntay habka hadda jira ee xakamaynta iyo tifaftirka wararka warbaahinta baraha bulshada, laakiin Ferguson waxa uu soo jeediyey in sharciga kala xadaynta ganacsiyada loo adeegsan karo si xeelad ahaan oo kale ah si loo taageero qorshaha madaxweynaha la doortay ee Trump. in uu si dhab ah ugu adeegsan karo awoodaha guddida f t c si uu ula tacaalo dadaalada shirkadaha warbaahinta bulshada waa su'aal furan. shirkaduhu waxay leeyihiin xuquuqda wax ka beddelka iyo tifaftirka sida wargeysyada iyo dhammaan dadka kaleba ay u leeyihiin. guddida f t c da oo ay hadda hogaamiso Lina Khan waxay durba dacwad ku soo ogtay shirkadaha waaweyn ee sida Meta iyo Amazon oo lagu eedeeyey ficilo ka dhan ah tartanka xorta ah ee ganacsiga. hanjabaadaha sii kordhaya ee lagu hayo siyaasadaha tifaftirka wararka waxaa laga yaabaa inay noqdaan cadaadis cusub oo shirkadaha tiknoolojiyadda ku qasba inay la jaanqaadaan ujeedooyinka Trump. Toddobaadkii hore shirkadda Meta waxa ay ku dhawaaqday inay joojinayso shaqadii hubinta wararka xaqiiqada ee bogaggeeda Facebook iyo Instagram, iyadoo oo ku beddeshay nidaam u ogolaanaya isticmaalayaasha isugu jira akhristayaasha iyo daawadayaashu in ay si toosa u saxaan waxa ka jira sax ahaanshaha wararka, sida habka saxitaanka bulshada ee Elon Musk uu hadda ku dhaqangeliyey warbaahintiisa baraha bulshada ee X.
Mahadsanid Xuseen Barre, markana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Umuraha Mareykanka. Waxaa inoo haya Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Umuraha Mareykanka. Donald Trump ayaa maalmo kadib noqon doona madaxweynaha 74-aad ee Mareykanka. Sida wariyaha VOA-da Scott Stearns uu ku soo warramayo, dadka codbixiyaasha ah ayaa filashooyin kala duwan ka qaba madaxweynahooda soo socda. Gobolka Mississippi ee koonfurta Mareykanka, filashada laga qabo xilliga labaad ee Donald Trump waa mid isku dhafan. Bobby Joe Harrell waxay u codeysay Donald Trump:
I would like to see him definitely take control of the border and our illegal immigrant situations.
Waxaan jeclaan lahaa inaan arkay isaga oo xakameeyey xadka iyo xaaladda soo galootiga aan sharciga lahayn. Waxaan doonayaa inaan caawiyo qof kasta oo aan caawin karo, gaar ahaan carruurta. Waxaan doonayaa in carruurtayda iyo carruurtoodu ay ku noolaadaan Ameerikadii aan anigu ku koray. Angelo Mayer, oo jinsigii uu asalka u lahaa beddelay, ayaa ka walwalsan mustaqbalka, maadaama maamulkani uu muujiyey inuu ka soo horjeedo caymiska caafimaadka ee la siiyo dadka jinsigooda beddelay.
Republicans watching need to know investing in trans kids is just as important as investing in their own kids.
Jamhuuriyiinta ina daawanaya waa inay ogaadaan in maalgelinta lagu sameeyo carruurta jinsigooda beddeshay ay la mid tahay maalgelinta ay carruurtooda ku sameynayaan, maxaa yeelay waa jiilka soo socda ee dalkan hoggaamin doona. Annagu aragtiyo wanaagsan iyo mustaqbal xoog badan ayaan haynaa. Sean Cushing waxa uu doonayaa in Trump uu culayska saaro dhaqaalaha, ku dhagganow ballanqaadyadii ololaha oo soo afjar cashuurta la saaro lacagta bakshiishka ah sida aad horey u ballanqaaday. Jerry Helson oo Mississippi deggan ayaa ku raacsan in dhaqaaluhu uu yeesho mudnaanta koowaad. Waxaan doonayaa in madaxweyne Trump uu awood u helo inuu hoos u dhigo maciishada. Waan ka daalnay mushaharka kooban. Gobolka Pennsylvania, Samira Sharvu ayaa ka walwalsan raadka uu Trump ku yeelan karo xuquuqda dhalmada iyo tadiinta. Waxaan u malaynayaa inaan waayi doono xuquuqdii dumarnimo. Waxaan u malaynayaa inaan waayi doono xuquuqdii diinta, maxaa yeelay waxaan arkaa inuu doonayo in masiixiyadda uun uu mudnaanta siiyo. Waxaan rumaysanahay in dalkan diimaha oo dhan uu u furan yahay. Waxaan doonayaa in diimaha oo dhan la qadariyo ee aan hal diin uun la qadarinin. Gobolka Texas, Rose Barrera oo Trump taageero ah ayaa sheegay in aqoonta dhinaca ganacsiga ee Trump ay ka caawin doonto inuu dalka wax wanaagsan u qabto. Dadku way daaleen. Dadku waxay doonayaan waa shaqooyin, waxay doonayaan dhaqaale wanaagsan, waxay doonayaan in sicir bararku hoos u dhaco, waxay doonayaan amniga xuduudda, waxay doonayaan shidaal iyo saliid. Yoel Frosto oo ka soo jeeda gobolka Mississippi ayaa sheegtay in waxa ugu wanaagsan ee Trump uu qaban karo ay tahay inuu ajenda cad dejiyo.
I would want him to be straightforward about the policies that he is going to put forward into the country.
Waxaan doonayaa inuu sacad u abaaro siyaasadda waddanka mudnaanta siinaysa. Qof walba jamhuuri ha ahaada ama dimuqraadi ha ahaadee, waa in la eegaa waxa waddankeenna horumarinaya afarta sano ee soo socota. Trump ayaa xilka madaxtinimo magaalada Washington DC loogu dhaarin doonaa 20-ka bishan January.
Mahadsanid Maxamed Cabdi Xasan Sandheere oo barnaamijkaasi Umuraha Mareykanka nala socodsiinayay. Waxaadna kala socoteen laanta afka Soomaaliga ee v o a. Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban. Waxaana soo diyaariyey wariyaha v o a ee magaalada Beledweyne, Xuseen Xasan Dhaqane.
heer federaal ah ayaa muddo 2 toddobaad gudahood waxay ku guuleysteen in la qaado isbaarooyinkii yeelay inta u dhaxaysa degmada Mataban iyo magaalada Baladweyne, sidoo kalena xarumihii maamulka lagu wareejiyo dowladda dhexe. Waxaa lagu heshiiyey in muddo 9 cisho gudahood lagu soo gabagabeeyo tabashooyinkii ay qabeen reer Hiiraan. Haddaba mas-uuliyiintii dowladda dhexe ka socday waddadii wax lagu hagaajin lahaa ma u mareen. Waa xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan igu marti ah Xasan Maxamuud Barrow oo ka mid ah waxgaradka magaalada Baladweyne iyo aqoonyahan Cabdiraxmaan Maxamed Odowa. Hadalka waxaa ku horeynaya Xasan Barrow.
Wufdiga ka socday heer federaal, waxaan dhigi karaa shaqadii laga qabtay 2 toddobaad ee ugu dambeysay magaalada Baladweyne wax lagu farxo aragtida iyo indhahaba u roon, qalbiga bini'aadanka u roon, dadka reer Baladweynena mahadiyeen ayay aheedaan qabaa. Wixii hadda ka dambeeyana Ilaahay idankiis inay si wanaagsan ku sii socodoontaan rajaynaya.
Waa mahadsan tahay Xasan. Cabdiraxmaan, adaan markaan ku siinaya.
Aniga waxaan qabaa inaan la marin waddadii loogu talagalay amba wanaagsaneed in la maro. Wadda ka geysa la maray waxaana u arkaa halkan inuu ahay xal oo indhasaraad ah, isla markaasna aan ka bedelnayn kuwii horey loo samay jir.
Okay, waa mahadsanta Cabdiraxmaan. Xasan, waa maqlaysa. Cabdiraxmaan wuxuu leeyahay waddadii la rabay lama marin waxay lamid tahay waxyaabihii hore aan arki jirnay.
Magaaladan Baladweyne qofkii joogay unbaa ka sheekay karo. Jegbointoyaashii la qaaday faraha badnaa ee ummadda safarka gaadiidka dhibaato ku hayay. Magaalada Baladweyne way kala qoobqobneed. Ururo muxuu ahay ayaa ka jiray kale. Gaadiid waxaa ka jiray maleeshiyaad adnaan ka amar qaadan ay wataan. Intiiba waa la xaliyay. Waxaa u istaagay wafdiga heer federaal. Waxay la kulmeen odayaasha dhaqanka, culimo u diinka, aqoonyahanada, dhalinyarada, cid kasta oo reer Hiiraan ah. Waxaan dhihi karaa waa kii inoogu horreeyay oo ka dhashay dadkan oo u istaagay masaalixada dadkan ah. Maanta waxaan arkaynaa magaalada Baladweyne rajay bay yeelataba. Dadkii reer Hiiraana rajay yeeshay, dadkii reer Baladweyne rajay yeeshay, magaaladii ajaa isbedeshay. Waxaan dhihi karaa aniga arintaas waa arin dariiqi ugu habboonay oo loo mari lahay loo maray, maadaama la xareey wixii maleeshiyaad ahaa. Tabashadiiniina dadka reer Hiiraan ay qabeen oo ay ka qabeen Hir Shabeellane la yiri muddo 9 cishaa ayaan tabashadiinii ku xalinaynaa. Annaga bili'aadan ama Itoobiyaan ama Kenyaati ama dad gobol kale noogu yimid xalkeenna uma furneen. Dad annaga naga dhashay oo gobolkan ka dhashay oo dadkan la dhashay oo dowladda federaalka wasiirka batroolka agaasimaha muxuu ahaa hay-adda sirdoonka qaranka xildhibaanada u dhashay dalkan iyo dadkan ka dhashay ayaa arintaas dhaxda u xirtay. Meel fiicanayna u joogtaan leeyahay. Waxa dhimanay inay wanaag ku dhamaano.
Okay, waa maasanta Xasan. Haye Cabdiraxmaan, waa maqlaysa Xasan sidoo hadalku dhigay.
Walaalkay waa maqlay hadalka sidoo u dhigay. Dabcan asiga sidii la tahay ayuu abaaray. Horta waxa la yiri qofku haduu wuxuu soo maray una garanaynin wuxuu u socdaan ma garanayo. Sida ogtahay maamulka Hir Shabeelle ay ku reer Hiiraan diidan ayaa la dhisay. Diidmadiina waxaa ka dhashay inay foolkaanooyinkan iyo dhibaatadaanu ay joogto noqdaan. Waxaa ogtahay teeramkii 2aad ee la dhisay Hir Shabeelle ee kacdoon hubeysan ayaa dhacay oo hogaaminayo janankii reer Hiiraan General Abukar Xuud. Sida anoo kaleetood ayaa inta loo yimiday ayaa se shaqsiyan ah ayaa diyaarad loo saaray. Asa Muqdisho lagii hoteelka markii la geeyay waxaa la yiri garoonka inta warqad laga dhigay kuma laaba kariyo. Markaas in la saraacadka nolo sheegay oo nolo akhrinay waxa kamid ahay caasimadii ayaa miiska saaran oo socota cala guud la waa Baladweyne maanaaya subax u yimaadaan waa ku dhawaaqayaa in caasimadu ay Baladweyne tahay. Waxbana kama soo bixin. Foolkaanadaanu mar 2aad ayay qaraxday. Waxay gaartay in xirooyinkii dowladda ay la wareegaan jamhado ka soo horjeeda oo Hiiraan state sheeganaya. Tabashada reer Hiiraan waa mid boqorku ugu sarreeyo canuga caloosha ku jiraana oo qabaxta iska day adigu mid caadi ah socda. Waxay u baahan tahay xal sax ah oo la asiibo. Sababta aan u cadeynayo aan lahayn waddii saxda lama marin ayukoo jiro oo maamula lalama hadlina si jifaysan oo qabiileysan ayaa inta lagula hadlay ayaa shaqsi loo qanciyay ayaa wax yar oo jeeb gelis ah inta la sii baabuurka aan saarnaa kama heli kartina la yiri xabar magii la geeyana waxaa wax yar doona sidii kuu hore la xayiray aniga tabashada aan qabno amba sida halku u ahay uma arka sidaas waxaan u arkaa inuu sida halku u ahay ahayd ayagoo isku xiran Hiiraan state inay inta la hadlo ee meel degan magaalada ka baxaan kabacdina wada hadal la galo si miisaaniyad iyo dhameystir leh wax la wada xaliyaan aan doonayn saas darteed markaan waxa leeyahay ma la marin waddii saxda ah
waa ma santahay ma ku muuqdaan sida uu Cabdiraxmaan hadalku u dhigayo inay ahayd in wax loo bilaabo
ma ima muuqdaan dadka anaga noo yimid waa dad anaga naga dhashay jananka uu sheegaa General Abukar Xuud kaligii shakhsigiisa ayuu ka tagay magaalada Beledweyne Muqdishona tagay hadda tiyaanu tii way ka bedelantaani karnaa dadka anaga noo yimiday oo xildhibaanka xildhibaanada iyo wasiirka batroolka ee maxuu ahaay agaasimaha sirdoonka hay'adda sirdoonka qaranka intuba waa dad dadkan ka dhashay waa dad dadkan dhibaatada hayso ama magaalada Beledweyne ama qaan ilaahda gobolka Hiiraan dhibaatada ay qabaan dad dareemayo oo boqtu ayaga ay kula taalo waxay u istaageen arintaas in ay maxuu ahaay halka gaaraan wayna ballan qaadeen xilligii hore waxa jiri jirtay inay xildhibaanada iyo siyaasiinta gobolkan ka soo jeeda ay fikirkan ku qaybsanaayeen maanta laakiin waxaan dhihi karnaa way u midaysan yihiin waana xilligii ugu horeeyay dhihi karno waa loo istaagay arinta wacyiga ka jiray Beledweynana wax la soo koobi kara ma dadkuna waxa waa magaca hadda walaalkay sheegay Hiiraan state Hiiraan state waxa ka fiican anagoo beelahana la xajooday
waa maasanta waa maqleysa wuxuu leeyahay Xasan markii hore dadka deegaanka siyaasiyiinta way ku qaybsanaayeen laakiin hadda sida wax loo wajahayo waa ay ku mideysan yihiin hawshan ayaga qabtay
sida hadda walaalkay ka dhawaajiyay horta waa maqlihaya muhiimadda hadalka waxa la rabaa in loo abaaro si reality ah oo aan marna madmadow aan la gelin loo baahanyahay shalay Xuud wuxuu hoggaaminayaa kacdoon kacdoonka xaqabeelaysnaado laakiin wuxuu ahaa magac uu ahaa madax sida magacaana waxa waa qof ayaa mas'uulka madaxdu ahaa qofkii lagala baxay ayaa la qaatay kacdoonkii ma istaagin mana joogsan ku cusub ayaa yimid sidii uu bilowday hadda nimanka la qaaday maanta waa niman tirsamo oo hebel waa Cabdullaahi Ganay iyo ninka la yiraahdo Culow iyo Elkacas shalay saddexdoodu kamid ma ahayn kacdoonkii ka horeeyay birriina kacdoonka imaanaya ayuu kamid noqon hayaan kuwa kale cusub ayaa kacaya waxaa loo baahan yahay marka kacdoon markii la xalinayo in miisaaniyadda lagu xalinayo ay caddahay waxa waa tabashada yaa qaba cid qabteen lagala fadhiisto oo lagala macaamilo waxa ay ku qaraan loo sheego
waa maasanta waa soo gabagabeynayna Xasan aadan ku seenayaa 9 cisho ayay dawladda dhexe ama mas'uuliyiintii yimid Beledweyne ay sheegeen in hawsha lagu dhameynayo ma kula tahay in 9 wax lagu dhameyn karo
ha way ila tahay waxay ugu la tahay sideedaba wuxuu bilaabay leeyihiin dhamaadna way leeyihiin 9 cisho hadda waxa noo muuqata inay bilaawtay haddii 9 noogu dhamaatane alxamdulillaah hadday noogu dhamaayeen oo waysane waxaan aaminsanahay ayadoo qabya inay bisha bilaha ku xiga ay noo dhamaanayaan waayo hadda ka hor maba loo aanbaqaadinba hadda in loo aanbaqaadan aaminsanahay inay noo dhamaanayaan qaba
waa maasanta haye gabagabada Cabdiraxmaan
kuma dhaman karteen aaminsanahay dhalateedna waay sababtan waxaan cadeynayaa maamul ayaa ka jira magaaladan oo dhinac ka joogo oo leeyahay Hirshabeel halka wax qayb ka ma aheen bal kuma qanacsaneen idaacadii ka hadlayeen waxayna aaminsanaayeen macnaha in la gaar maray xukuumadoodii iyo nidaamkoodii la gaar maray aaminsan yihiin sidoo kale tood dadkan waxa loo sheegay 9 qofka siyaasiga markuu xukuumadda joogo asagoo xalka ahaa waxa waa waxba u muuqanaya laakiin waxba isbedeli kara halkaas aniga ma aaminsani in marka 9 lagu xalli karo bal haddii 9 la gaaro waxna la xalli waayo foolkaanadii hore mid ka adag ayaa qirxi doonta
intaa waxaa ku eeg xubinteena dooda gaaban waxaa dooda igala qayb galay toddobaadkan Xasan Maxamuud Barrow iyo Cabdiraxmaan Maxamed Odowa inta doodan mid la mid ahaan dib kaga kulmeeno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
Aad buu mahadsan yahay wariyaha V O A Xuseen Xasan dhaqane markana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataa heestan. Thank you. فرانادا كين جامع وحقب جبهه وهاي إذا عدي عا وي دنيدو ستوسدين كيماني سلانتاف كسوماليجا في او تاني كلنتي دمبه وحنا دلنا هنا بدقليو